feel it. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ikiwa ni Jumanne Novemba 30 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, maafisa wa Uganda wanakanusha ripoti kwamba China inaweza kuchukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe kwa sababu ya kushindwa kuheshimu makubaliano ya mkopo.
Na katika habari nyingine, Uholanzi imewatuma wanajeshi wake 150 nchini Rwanda katika mazoezi ya kijeshi ambayo yatadumu kwa muda wa wiki tatu.
Lakini kabla ya kupata habari hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu ametoa wito mpya kwa watu wa Marekani kupokea chanjo dhidi ya virusi vya corona au hata kupata chanjo ya tatu maarufu booster iwapo tayari wamepokea chanjo kamili. Tangazo hilo linafuatia ushauri wa mshauri wa juu wa afya hapa Marekani kwamba aina mpya ya virusi vya corona vinavyojulikana kama Omicron kwa hakika huenda vikaingia nchini. Biden, wakati akitoa hotuba fupi ilionekana kulenga takriban watu milioni 60 ambao hawajapokea chanjo kamili hapa Marekani, alisema hakuna haja ya kusubiri. Kama hujapata chanjo, nendeni mpate chanjo sasa hivi. Hata hivyo, Biden amesema kwamba sasa anaamini hakuna haja ya kufunga biashara na shule kutokana na tishio la Omicron. Ameongeza kusema kwamba utawala wake utafanya kila uwezalo kukabiliana na kirusi hicho kipya, lakini wataalamu wa afya walieleza matumaini yao kwamba watu waliochanjwa wana kinga ya aina fulani, huku utafiti wa kina wa kisayansi ukiendelea kufanywa. Virusi hivyo ambavyo awali vilitangazwa nchini Afrika Kusini, hivi sasa vimegunduliwa kwenye mataifa kadhaa ya Ulaya, Asia na Australia. Wakati huo huo, madaktari wa Afrika Kusini wamesema Jumatatu kwamba wanashuhudia ongezeko la maambukizi ya COVID-19 yakihusishwa na virusi hivyo vipya aina ya Omicron. Daktari Ruben Pillay kutoka jimbo la Gauteng amesema kwamba ingawa ongezeko kubwa limeshuhudiwa katika muda wa siku 10 zilizopita, dalili si za hatari kwa kuwa ni kukohoa, kutokwa na jasho nyakati za usiku pamoja na maumivu ya mwili. Pile alikuwa akizungumza na wanahabari kwa njia ya mitandao Jumatatu na amesema kwamba watu waliopokea chanjo hawaonekani kuadhiriwa sana na virusi hivyo vipya. Amesema pia kwamba hawajashuhudia ongezeko kubwa la watu wanaolazwa hospitalini, ingawa bado ni mapema mno tangu kugunduliwa kwa aina hiyo mpya ya virusi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wataalamu wa afya nchini humo wanasema kwamba nyingi ya kesi mpya zilizoripotiwa ni miongoni mwa vijana walioko kwenye umri wa miaka 20 na 30, huku wakionya kwamba athari za maambukizi huenda zikawa hatari kwa watu wa umri wa juu. Wakati huo huo, Japan imetangaza kusitisha safari zake za ndege kutoka mataifa ya nje kwa muda ili kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Shirika la afya duniani WHO Jumatatu limesema kwamba aina mpya ya virusi vya corona aina ya Omicron ina uwezo mkubwa wa kusambaa kwa kasi, wakati huu ambapo nchi nyingi zinafunga mipaka na kurejesha hofu ya kufufua tena uchumi ambao umeshuka pakubwa kutokana na janga la corona baada ya miaka miwili. Idi Gongo anaisoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Mashirika ya ndege yanafanya kazi kupunguza athari za aina mpya ya virusi kusambaa katika maeneo yanayokwenda, wakati kucheleweshwa kwa safari kunatishia kurejea kwa utalii duniani ambao tayari ulikuwa umeathirika kwa kiwango kikubwa. Lakini hisa za mashirika ya ndege zilirejea vizuri kwenye masoko Jumatatu baada ya kutofanya vyema Ijumaa, matumaini mapya yakikuwa kwamba aina hiyo mpya ya virusi vya corona inaweza kuthibitishwa kutokuwa kali kama ilivyodhaniwa hapo awali. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba Omicron ina kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa cha kubadilika, baadhi ikileta wasiwasi wa kiwango cha athari katika uwezekano wa kubashiri mwelekeo wa janga la corona. Kiujumla, WHO inasema athari za kidunia zinazohusiana na aina mpya ya virusi vya Omicron mpaka sasa kwa tathmini ni kubwa. Tafiti zaidi zilihitajika kuelewa uwezo wa Omicron hasa kujilinda dhidi ya kinga iliyowekwa na chanjo na maambukizi yaliyopita, ambapo WHO imeongeza kusema taarifa zaidi zinatarajiwa kutoka wiki kadhaa zijazo. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba aina mpya ya virusi vimezusha wasiwasi, lakini hakuna cha kuogopa zaidi, vinaweza kusambaa Marekani mapema ama baadaye, na kutoa mwito kwa watu kupata chanjo. Amesema itakuwa wiki kadhaa kabla ya kufahamu uwezo wa chanjo dhidi ya virusi hivyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Afisa mmoja wa usalama nchini Nigeria amesema kwamba watu wenye bunduki Jumatatu wamewaua wafanyakazi wawili wa mafuta pamoja na mlinzi mmoja kwenye eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Niger Delta. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Nigeria ilikabiliana na makundi yenye silaha kwenye eneo hilo hadi mwaka wa 2009 baada ya makubaliano ya msamaha na wanamgambo, ndipo kwamba wangesitisha mashambulizi kwenye vinu vya mafuta pamoja na utekaji nyara. Licha hatua hiyo, mashambulizi ya mara kwa mara bado yanatokea kwenye eneo hilo, wakati magenge yakilenga meli za mizigo baharini. Wakati wa kasia za Niger Delta kabla ya mkataba huo, makundi yenye silaha yaliomba mgao kutokana na mauzo ya mafuta kwenye eneo la kusini ambako mafuta mengi yanapatikana. Baada ya mkataba huo, maelfu ya wapiganaji walijisalimisha na kusalimisha silaha zao, huku wakipata mafunzo na kisha kujiunga na jeshi la serikali na kuanza kupokea mishahara. Wengine walipewa kandarasi za ukarabati kwenye eneo hilo la serikali. Hata hivyo, mashambulizi yanasemekana kutokea pale serikali inapochelewa kukidhi maridhiano waliofikia nao. Mfalme wa Morocco Mohamed wa sita amesema Jumatatu kwamba taifa lake litashinikiza kuanza tena kwa mazungumzo ya amani kati ya Waisraeli na Wapalestina, ikiwa karibu mwaka mmoja baada ya Morocco kurejesha uhusiano wake wa kidiplomasia na Israeli. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, mfalme huyo amesema kwamba Morocco itatumia uhusiano wake mwema na pande zote mbili pamoja na wadau wengine wa kimataifa kuyaomba mataifa hayo yarudi tena kwenye meza ya mazungumzo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Morocco ilirejesha uhusiano wake na Israel Desemba mwaka uliopita baada ya karibu miongo miwili kufuatia intifada ya Wapalestina dhidi ya Israeli. Kurejeshwa kwa uhusiano huo ni kufuatia mashauriano ya Israel na mataifa kadhaa ya Kiarabu yakiongozwa na utawala wa rais wa Marekani aliondoka madarakani Donald Trump. Katika hotuba ya Jumatatu yakiwa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa kuhusu maridhiano, Mfalme Mohamed alisema kwamba yuko pamoja na watu wa Palestina na kwamba anaheshimu haki yao ya kuwa na taifa lao litakaloishi kwa amani na Israeli.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia nchini Uganda, ambapo maafisa wa taifa hilo wamekanusha ripoti kwamba China inaweza kuchukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe kwa sababu ya kushindwa kuheshimu makubaliano ya mkopo. Ubalozi wa China nchini Uganda pia ulitupilia mbali ripoti hizo, lakini wachambuzi wanaona kuwa makubaliano ya mkopo yanaweza kuwa tatizo endapo Uganda itakuwa na tatizo la kulipa madeni yake. Mwandishi wa VOA Halima Athumani ametuletea ripoti hii inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Ripoti za vyombo vya habari nchini humo zilionyesha kuwa Uganda ilikuwa katika hatari ya kupoteza uwanja wake wa ndege pekee wa kimataifa kwa China kutokana na mkopo zaidi ya dola milioni 200 ili kupanua eneo hilo. Kulingana na nyaraka zilizoonyeshwa kwa vyombo vya habari vya ndani nchini humo, China ilikataa ombi la Uganda la kufanya tena mashauriano kwa baadhi ya vipengele katika makubaliano ya mkopo ya mwaka 2015. Hii ni pamoja na kipengele ambacho kiliitaka mamlaka ya usafiri wa anga Uganda kufungua akaunti ya escrow kushikilia mapato yake yote. Chini ya kipengele hicho, mapato katika akaunti hii hayawezi kutumiwa na mamlaka ya usafiri wa anga bila idhini kutoka Beijing. Viane Lukya, msemaji wa mamlaka ya usafiri wa anga ya Uganda, aliambia VOA kwamba serikali ya Uganda haina nia ya kukiuka ulipaji wa mkopo kwa China.
It is not true that Uganda is going to lose the entire international airport in any way whatsoever. This is not the first.
Sio kweli kwamba Uganda itapoteza uwanja wake wa ndege wa kimataifa wa Entebbe kwa njia yoyote ile. Hii sio mara ya kwanza madai haya yanaibuka. Uganda haijafikiwa kushindwa kutimiza wajibu wake kwa mkopo huo. Bado tupo ndani ya kipindi cha makubaliano ya miaka 7 na katika kipindi hicho tumekuwa tukilipa riba.
Makubaliano ya mkopo pia yanaipa benki ya Exim ya China usimamizi juu ya bajeti za uendeshaji za kila mwezi za uwanja wa ndege. Benki hiyo pia imeidhinishwa kukagua hesabu za mamlaka ya usafiri wa anga na serikali ya Uganda, wakati wengine wanaona hii ni kuchukua mamlaka ya taifa. Sauti ya Amerika ilipowasiliana na ubalozi wa China nchini Uganda, walisema hawakuwa na nafasi ya kutoa maoni yao, na pia wakaithibitishia VOA kwenye taarifa walioitoa Jumapili. Katika taarifa hiyo, ubalozi ulisema makubaliano ya mkopo kati ya benki ya Exim ya China na Uganda yalitiwa saini kwa hiari kwa njia ya mashauriano na majadiliano kwa usawa bila masharti yoyote ya siri au masharti ya kisiasa. Wamesema ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya China na Uganda na ufadhili katika nyanja za miundombinu mikubwa unafuata misingi ya usawa na manufaa kwa pande zote na yamefanyika kwa kuzingatia sheria na kanuni za soko la kimataifa pamoja na kutii sheria za nchi mwenyeji. Mchambuzi wa masuala ya uchumi Fred Muhumza anaeleza kuwa kitaalam mkopo wote unapotolewa kutoka benki ya Exim hauchukuliwi kama mkopo bali ni mauzo ya nje, na hivyo basi kuwa vigumu kujadiliana upya. Muhumza anasema umefika wakati kwa serikali pamoja na wanasheria wake kuangalia upya jinsi inavyoshughulikia mikataba yake na wafadhili.
These loans are reviewed by Solicitor General's office. Who are the lawyers?
Mikopo hii inakaguliwa na ofisi ya mwanasheria mkuu ambao ni mawakili. Pia inaonyesha katika kesi ya usuluhishi tunakwenda China. Kweli tuko kwenye mapatano ya China, wao wana fursa zaidi katika mkopo huo.
Uganda kwa sasa inadaiwa na China dola bilioni 1.6 za mkopo uliotolewa kwa nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa ajili ya ufadhili miradi mikubwa ya maendeleo pamoja na miundombinu. Katika ripoti ya mwaka 2018, mkaguzi mkuu wa hesabu nchini Uganda aliibua wasiwasi kwamba Uganda ilikubali masharti kadhaa magumu katika mikopo hiyo, na haya hayakuwa tu yameongeza gharama ya kukopa bali pia yaliweka uhuru wa Uganda hatarini.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Serikali ya kijeshi ya Chad Jumatatu imetoa msamaha kwa karibu waasi 300 pamoja na wapinzani, ikiwa hatua kubwa kuelekea shinikizo kutoka kwa makundi ya upinzani yaliyoalikwa kuhudhuria kikao cha pamoja cha kujadili hatima ya kisiasa taifa hilo lenye matatizo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, msamaha huo ni kwa watu 296 waliokuwa wamezuiliwa kutokana na tuhuma mbalimbali zikiwemo kutoa maoni, ugaidi pamoja na kuhujumu serikali. Makundi ya upinzani yamesema kwamba msamaha huo ulikuwa mojawapo ya masharti kabla kuhudhuria kikao cha pamoja kilichopendekezwa na Rais Mahamat Idriss Deby Itno mwenye umri wa miaka 37 aliyechukua madaraka baada ya baba yake Idriss Deby Itno kuuawa wakati wa mapambano na wanamgambo mwezi Aprili. Wakazi wengi wa mji mkuu wa Jamena wanasemekana kufurahishwa na msamaha huo, wakieleza kama hatua ya kwanza kuelekea kuliunganisha taifa. Kelma Manatoma, ambaye ni mtafiti wa masuala ya siasa kutoka chuo kikuu cha Nanterre karibu na Paris, ameambia AFP kwamba hiyo ni hatua muhimu kuelekea maridhiano pamoja na kukubalika kwa uhalali wa utawala wa Deby. Na darzeni ya wazazi wa Kikurdi pamoja na wanaharakati mwishoni mwa wiki waliandamana kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa zilizopo mjini kwa Misri huko Syria, wakilalamikia kile wametaja kuingizwa kwa watoto kwenye makundi ya wapiganaji nchini humo. Maandamano hayo ni kufuatia ripoti kwamba wasichana wadogo walikuwa kijiunga na makundi yanayohusishwa na vikosi vya Syrian Democratic Forces ama SDF, ambavyo vimekuwa mshirika wa karibu wa Marekani kwenye vita dhidi ya kundi la Islamic State. Juni mwaka wa 2019, SDF ilitia saini mkataba wa makubaliano na Umoja wa Mataifa wa kutoshirikisha watoto walio na umri chini ya miaka 18 kwenye mapigano katika maeneo wanayodhibiti. Mmoja wa watu walioshiriki maandamano hayo, Balkis Hussein mwenye umri wa miaka 40, alisema kwamba binti yake mwenye umri wa miaka 15 hajaonekana kwa miezi 9 iliyopita. Hussein ameongeza kuambia VOA kwamba anachotaka ni binti yake arejee nyumbani na wala asihusishwe kwenye mapigano kutokana na umri wake mdogo. Khalid Jabir, mmoja wa wenyekiti wa idara ya kulinda watoto kaskazini na mashariki mwa Syria, amesema kwamba ofisi yake imepokea malalamiko mengi ya kutoweka kwa watoto katika miezi ya karibuni.
Uholanzi imewatuma wanajeshi wake 150 nchini Rwanda katika mazoezi ya kijeshi ambayo yatadumu kwa muda wa wiki tatu. Uholanzi imesema kwamba ushirikiano wake na Rwanda hasa katika sekta ya usalama na sheria utaimarika zaidi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Ni maaskari jeshi 150 waliofika Rwanda wiki iliyopita tayari kuelekea upande wa mashariki mwa nchi katika kambi ya kijeshi ya jeshi la Rwanda RDF kwa ajili ya mafunzo na mazoezi ya kijeshi. Ni mafunzo yatakayodumu kwa muda wa wiki tatu. Kabla ya kuelekea mashariki mwa nchi, maaskari hao walitembelea jumba la makumbusho ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda lililoko mjini Kigali kwa ajili ya kujionea kile kilichotokea miaka 27 iliyopita nchini Rwanda. Luteni Kanali Michael Blenken, mkuu wa jeshi hilo, amesema,
"Today we soldiers of the Royal Netherlands Army,
sisi kama maaskari jeshi wa Uholanzi tuko hapa kwa ajili ya ushirikiano na tuko hapa pia kutoa heshima zetu kwa wahanga wa mauaji haya. Tuko hapa pia kwa ajili ya kukumbusha ulimwengu kwamba jukumu la wanajeshi ni usalama wa taifa na si kuhatarisha usalama wa raia. Tuliamua kushika bunduki kwa ajili ya kuwa na dunia iliyo salama na kwa ajili ya kuwalinda wale wasiojiweza." Balozi wa Uholanzi nchini Rwanda, Mathis Walton, amesema ushirikiano wa majeshi ya nchi mbili unalenga kuhakikisha dunia inakuwa na usalama. Amesema kwamba mauaji yaliyofanyika Rwanda ni ushahidi wa athari zinazotokea pale majeshi yanapokiuka maadili yao.
It was the armed forces of the former regime that took the lead in the killing.
Kwanza ni laani maaskari wenzetu wa serikali ya zamani ya Rwanda waliofanya mauaji haya. Hii ilikuwa ni kinyume kabisa na maadili ya mwito wetu. Lakini kwa upande mwingine tunaona jeshi ambalo lilikuwa mstari wa mbele kupambana kwa ajili ya kurejesha usalama wa nchi hii, na hii ni moja sababu ya ushirikiano wetu na nchi hii. Nalipongeza jeshi la Rwanda ambalo lilitupatia fursa hii ya kuja kufanya mafunzo na mazoezi yetu hapa Rwanda. Tumeleta jeshi letu kutoka batalioni 43 ambacho ni kikosi kinachotumia mizinga na bunduki kubwa katika jeshi letu la Uholanzi. Msemaji wa jeshi la Rwanda, Kanali Ronald Rugivanga, amesema kwamba ukweli kwamba nchi ya Uholanzi imeamua kukipeleka kikosi chake nchini Rwanda kwa ajili ya mafunzo na mazoezi ni ishara njema.
Kigaragaza ubufatanye hagati y'ibihugu bibiri n'ikizere.
Hii ni ishara ya ushirikiano baina ya mataifa haya mawili, lakini kubwa zaidi ni ishara kubwa kwamba kumbe baadhi ya mataifa makubwa yana imani na jeshi letu na hatua ya maendeleo tulikofikia katika sekta ya usalama kwa jeshi kwa ujumla. Nadhani hii pia ni ishara kwamba sisi kama jeshi la Rwanda tunaendelea kutimiza majukumu yetu. Uholanzi na Rwanda zimekuwa na ushirikiano wa karibu baada ya kumaliza kwa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda miaka 27 iliyopita, lakini ushirikiano huu ulijikita hasa katika sekta ya sheria. Silvano Scamera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mashirika ya kiraia nchini Kenya yamebuni vuguvugu la kufanya harakati za juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa nchini humo kwa kulenga kuongezeka nguvu kutoka jamii zilizo katika hatari ya kuathirika na mabadiliko hayo. Haya yanajiri siku chache baada ya kongamano la ugatuzi nchini humo lililoleta pamoja majimbo 47 kwenye jukwaa moja kuangazia athari ya mabadiliko ya hali ya hewa nchini humo na jinsi serikali hizo za mashirika ya kibinafsi yanaweza kushirikiana kwa ubia kukabiliana na athari zake kwa maisha ya raia wake, mazingira na mifugo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
These groups that I'm talking about include women, people with disability, the most poor people in our society who are the ones who are bearing the biggest
burden. Vuguvugu hilo la mashirika ya kiraia nchini Kenya linaeleza kwa mzozo wa hali ya hewa unaoigubika dunia ni changamoto ya pamoja ya kijamii ambayo athari zake mbaya zimesababisha kuongezeka kwa kukosekana kwa usawa wa kiuchumi katika jamii. Voices for Just Climate Action linalenga kuongeza nguvu kutoka jamii zilizo katika hatari ya kuathirika na mabadiliko ya hali ya hewa, kuongeza ushiriki wao kwani ndizo zinazoathirika zaidi wakati panapokuwa na athari zinazosababisha kuongezeka kwa kukosekana kwa usalama wa kiuchumi katika jamii. Aidha, linapania kuhakikisha kwa mashirika mengine ya kiraia yaliyo na ushawishi mdogo lakini muhimu kwa jamii yanachukua jukumu kubwa kutafuta mbinu bunifu kupambana na athari ya hali ya hewa nchini Kenya. Stella Gara ambaye ndiye kiongozi wa vuguvugu hili ameeleza vyombo vya habari kwa utoaji wa gesi chafuzi umebadilisha safu za ozoni kwa kiwango cha kuogofya na sharti pawepo na mkakati wa serikali kukabili mabadiliko ya hali ya hewa nchini Kenya.
The intention is to bring on board constituencies that were traditionally or erstwhile marginalized in this conversation and therefore make sure that they then come on board and are participating in addressing matters of climate justice. The third is to ensure that finances actually find their way to meet the solutions that are offered.
Kwa miaka miwili iliyopita, Kenya imeshuhudia mkurupuko mbaya zaidi wa nzige kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 25 uliosababisha uhaba wa chakula kwa raia wengi. Aidha, Kenya pia imeshuhudia kuongezeka kwa viwango vya maji kwenye ziwa Victoria na maziwa yaliyopo kwenye bonde la Ufa pamoja na bwawa la Turkwell na kusababisha mafuriko na kuathiri karibu watu 400,000 kwenye majimbo 13. Kwa sasa watu 2.5 milioni nchini Kenya katika majimbo 23 wanakabiliwa na bala njaa kwa sababu ya ukame. Wiki iliyopita katika mkutano wa ugatuzi katika jimbo la Makueni walikuwa kongamana zaidi ya wajumbe 3,000, miongoni mwao wakiwa ni wakuu wa serikali, wataalamu, wafanyabiashara, wanaharakati, wafadhili na wakuu wa mashirika mbalimbali ya kimataifa na kitaifa. Rais Uhuru Kenyatta alieleza kuwa serikali yake imejiunga na jukwaa la kimataifa hasa kupitia maafikiano ya ahadi zilizotolewa na viongozi kwenye mkutano wa 26 wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP26 Glasgow, Scotland, na hatua kamilifu za kupunguza kuongezeka kwa joto hadi chini ya nyuzi joto 2 kiwango kilichowekwa kwenye mkataba wa Paris wa mwaka 2015. Kenyatta akisisitiza kuwa lazima pawepo na jitihada za pamoja ya kuongeza kiwango cha misitu kwenye ardhi ya Kenya kutoka 6.9% hadi 10% ifikapo mwaka 2022.
The biggest singular most existential challenge that we are now facing is one of climate change and environmental decimation.
Wizara ya mashauri ya kigeni nchini Kenya Jumatatu imeahidi shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP kwamba Kenya imejitolea kwa lengo la kimataifa la kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na uchafuzi wa mazingira. Ulimwenguni, Kenya imeorodheshwa kuwa nchi ya 31 iliyo hatarini zaidi kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Athari mabadiliko ya hali ya hewa husababisha hasara ya takriban 3% ya pato la taifa kila mwaka. Kenya inaeleza kuwa imejitolea kupunguza utoaji wake wa gesi chafuzi kwa 32% kufikia mwaka 2030. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu ametoa wito mpya kwa watu wa Marekani kupokea chanjo dhidi ya virusi vya corona au hata kupata chanjo ya tatu maarufu booster iwapo tayari wamepokea chanjo kamili. Tangazo hilo linafuatia ushauri wa mshauri wa juu wa afya hapa Marekani kwamba aina mpya ya virusi vya corona vinavyojulikana kama Omicron kwa hakika huenda vikaingia nchini. Biden wakati akitoa hotuba fupi ilionekana kulenga takriban watu milioni 60 ambao hawajapokea chanjo hapa Marekani, alisema kwamba hakuna haja ya kusubiri, ni vema kupokea chanjo sasa hivi. Wakati huo huo, madaktari wa Afrika Kusini wamesema Jumatatu kwamba wanashuhudia ongezeko kubwa la maambukizi ya COVID-19 yakihusishwa na virusi vivyo vipya vya Omicron. Daktari Anben Pile kutoka jimbo la Gauteng amesema kwamba ingawa ongezeko kubwa limeshuhudiwa katika muda wa siku 10 zilizopita, dalili si za hatari kwa kuwa ni kukohoa, kutokwa na jasho nyakati za usiku pamoja na maumivu ya mwili. Pili alikuwa akizungumza na wanahabari kwa njia ya mitandao Jumatatu na amesema kwamba watu waliopokea chanjo hawaonekani kuadhiriwa sana. Shirika la Afya Duniani WHO Jumatatu limesema kwamba aina mpya ya virusi vya corona vya Omicron vina uwezo mkubwa wa kusambaa kwa kasi wakati huu ambapo nchi nyingi zinafunga mipaka na kurejesha hofu ya kufufua uchumi ambao umeshuka pakubwa kutokana na janga la corona baada ya miaka miwili sasa. Afisa mmoja wa usalama nchini Nigeria amesema kwamba watu wenye bunduki Jumatatu wamewaua wafanyakazi wawili wa mafuta pamoja na mlinzi mmoja kwenye eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Niger Delta. Mfalme wa Morocco Mohamed wa Sita amesema Jumatatu kwamba taifa lake litashinikiza kuanza tena kwa mazungumzo ya amani kati ya Waisraeli na Wapalestina, akiwa karibu mwaka mmoja baada ya Morocco kurejesha uhusiano wake wa kidiplomasia na Israel. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, mfalme huyo amesema kwamba Morocco itatumia uhusiano wake mwema na pande zote mbili pamoja na wadau wengine wa kimataifa kuyaomba mataifa hayo yarudi tena kwenye meza ya mazungumzo. Na serikali ya kijeshi ya Chad Jumatatu imetoa msamaha kwa karibu waasi 300 pamoja na wapinzani, ikiwa hatua kubwa kuelekea shinikizo kutoka kwa makundi ya upinzani yaliyoalikwa kuhudhuria kikao cha pamoja cha kujadili hatima ya kisiasa ya taifa hilo lenye matatizo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, msamaha huo ni kwa watu 296 walikuwa wamezuiliwa kutokana na tuhuma mbalimbali zikiwemo kutoa maoni, ugaidi pamoja na kuhujumu serikali. Makundi ya upinzani yamesema kwamba msamaha huo ulikuwa mmojawapo ya masharti kabla ya kuhudhuria kikao hicho. Na darzeni ya wazazi wa Kikurdi pamoja na wanaharakati mwishoni mwa wiki waliandamana kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa zilizopo mjini kwa Mishli nchini Syria, wakilalamikia kile wametaja kuingizwa kwa watoto kwenye makundi ya wapiganaji nchini humo. Maandamano hayo ni kufuatia ripoti kwamba wasichana wadogo walikuwa kijiunga na makundi yanayohusishwa na vikosi vya Syrian Democratic Forces ambavyo vimekuwa mshirika wa karibu wa Marekani kwenye vita dhidi ya Islamic State.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Jume Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ni mwaka mmoja tangu wananchi wa Burma walipopiga kura katika uchaguzi wa kitaifa wa vyama vingi. Licha ya kasoro kadhaa za utaratibu, uchaguzi wa Novemba 8 mwaka 2020 ulionekana kuwa wa kuaminika, na kama alivyosema waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken katika taarifa kuhusu maadhimisho hayo, ilidhihirisha kwa mara nyingine dhamira ya wananchi wa Burma kuzingatia demokrasia. Maneno maarufu ya Marekani mwandishi wa mashairi wa karne ya 19 yanakuja akilini unapofikiria yaliyotokea huko Burma. Kati ya maneno yote ya kuhuzunisha na ulimi au kalamu yenye kuhuzunisha zaidi ni haya, huenda ikawa. Matumaini na mstakabali wa Burma uliodhihirika kutokana na uchaguzi huo ulimalizika Februari mosi mwaka 2021 wakati jeshi la Burma lilipochukua udhibiti wa serikali na kuwaweka kizuizini kiongozi wa nchi Aung San Suu Kyi na wanachama wa chama chake cha National League for Democracy NLD. NLD ilipata ushindi wa kishindo kwenye uchaguzi wa bunge wa Novemba mwaka 2020, na utawala wa kijeshi ulifanya mapinduzi wakati bunge jipya lililochaguliwa lilikuwa linajiandaa kufanya kikao chake. Marekani ilihamasisha jumuiya ya kimataifa ambayo ililaani vikali vitendo vya jeshi ambavyo vilikwamisha mabadiliko ya Burma kutoka kwenye utawala wa kijeshi na kuingia kwenye utawala wa kidemokrasia. Kulifuatia maandamano nchini kote ambayo yalizimwa kimabavu na jeshi. Zaidi ya watu 1,300 waliuawa na wengine zaidi ya 10,000 wakafungwa jela. Wengi kati ya viongozi wa sasa wa utawala wa kijeshi ni wale wale ambao walihusika na mauaji ya kikabila dhidi ya Warohingya ambao wengi wao ni Waislamu, na kufanya ukatili wa kutisha dhidi ya makabila mengine na makundi ya kidini ya walio wachache. Waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken amesema kwamba ukandamizaji wa kijeshi unaoendelea umedhoofisha zaidi haki za binadamu na uhuru wa kimsingi na kubadili muongo wa maendeleo kwa kufikia demokrasia ambayo wananchi wa Burma walipigania na wanaendelea kupigania. Katika maadhimisho ya uchaguzi wa Novemba 8, waziri wa mambo ya nje Blinken alitangaza, tunatoa heshima kwa watu wa Burma wanaojitahidi kurejesha demokrasia, kuheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria katika nchi yao, ikiwa ni pamoja na zaidi ya watu 1,300 wasio na hatia ambao walipoteza maisha katika mapambano hayo. Marekani ina dhamira ya kuendeleza haki na uwajibikaji kwa mambo haya na dhulma nyingine zinazofanywa na serikali. Leo tunarudia tena wito wetu kwa serikali kusitisha ghasia mara moja, kuachilia waliozuiliwa kinyume cha sheria na kuirudisha Bama kwenye njia ya demokrasia ya kweli na inayojumuisha pande zote. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.